Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dobar dan, spoštovani poslušalci, dobar dan pa tudi Neni Davtanac, ki je gostja tokratne svetovalnice.
Dobro jutro, dobar dan vam in vsem poslušalcem.
In tudi dobrodošli, vi ste prevozili danes že zelo dolgo pot. Kakšna je bila ta pot, odkot ste prišli?
Prevozila dolgo pot iz Dokležave, to je okolica Murske Sobote. Hvala Bogu, pot je bila varna in prevozna.
Ja. Nič 1-512 10 nič je naša telefonska številka za vas, spoštovani poslušalci, če bi radi kaj vprašali. Najprej bi se dotaknili vremena, Nena, če se strinjate, in pogledali drugo plat medalje. Ob vsej materialni škodi v takih izrednih primerih vedno pride na površje tudi človeška solidarnost, požrtvovalnost, gasilci, civilna zaščita, sosedje med seboj. Se pravi, ljudje imamo v sebi tudi dobra izhodišča za bivanje, a ne?
Ja, absolutno. Kolikokrat se jezimo in skregamo na koncu, ko pride do nečesa hudega, pomagamo drug drugemu, tudi če si mogoče nismo všeč, vendar jaz bi mogoče dodala nekaj. Vedno v takih katastrofah meni pride ena misel naprej. Nič ni zagotovljeno, ni nobene varnosti, edino varnost imamo v Bogu.
Ja. Zdaj, naši poslušalci bodo kaj vprašali v zvezi z odnosimi, a ne, z odnosi. Vi imate tudi seminarje, spletno stran, predavate razno raznim skupinam, pa me zanima, če bi povedali kaj o tej spletni strani, naslovih vaših knjig. Naj povem še to, da bova danes tri knjige podarili,
tako
a ne?
Je. Ja. Jaz izvajam seminarje o odnosih, namreč ljudje smo ustvarjeni za odnose. Včasih težko živimo drug z drugim, hkrati pa ne moremo drug brez drugega. In skozi vse moje življenje ugotavljam, kako največkrat nevede in nehote drug drugega prezadanemo. In če ni dobrih odnosov, ni uspeha v podjetju, ni zadovoljstva v družini, ni enostavno, ni tistega polnega, izpolnjenega življenja, ki bi ga lahko imeli. In zato jaz na nek način pomagam ljudem tako v podjetjih kot osebnih življenjih, na preproste načine pokazati, kje so vzroki za dobre ali za slabe odnose, ker odnosi so posledica, tako dobri kot slabi, a ne. In v katerih podjetjih izvajam oziroma kje izvajam seminarje, povsod tam, kjer so ljudje. Torej, ne glede na profil, na pozicije, ne glede s čim se podjetje ukvarja, ne glede kakšno izobrazbo imajo ljudje, vedno znova pridem do istega. Potrebujemo taka preprosta, enostavna znanja in razumevanja. In nekako vsak svoj seminar spravim tudi v knjigo. A ne? In do sedaj so izšle tri knjige, Misli in čustva, Žrtev ali zmagovalec, oziroma tretja je v izhajanju, Kaj mobing ni.
Ja, to je tudi posebno poglavje, ta mobinga, ne, ko pravimo, koliko je mobinga po službah. Kaj, Nena Davtanac, vi v dolgoletni praksi ugotavljate, da je srčika težav medsebojnih odnosov? Zakaj se ljudje ne razumemo in nimamo radi in smo sprti in naredimo zidove?
Joj, to je taka široka tema, da bi lahko dneve in mesece in leta o tem govorili, verjamem, či da bi vsakdo lahko naredil svoje predavanje odnosi. Vendar, kadar govorim o izkušnjah, moram povedati še enkrat, odnosi tako dobri kot slabi so posledice. Največkrat je vzrok za slabe odnose, se pravi za nezdrave odnose, jaz sem to nekako strnila v dve, tri točke. Prva je zagotovo neizgovorjena in nerazčiščena pričakovanja. To vidim tako v družinah, kot v zakonih, kot med prijatelji, kot v poslovnem sodelovanju in v podjetjih. Lahko bi rekla, da je to skoraj na prvem mestu neizgovorjena in nerazčiščena pričakovanja. Potem na drugem mestu je nepoznavanje, nerazumevanje teh naših osebnostnih razlik. Se veste, po naravi smo eni furjasti, hitri, eni počasni, premišljeni. Tretji so spet taki, ki se ne želijo umešavati, četrti so taki, ki kar naprej delijo na svete. To zelo priporočam vsem poslušalcem, da grejo na YouTube in poiščejo moj brezplačni seminar Drugače ni napačen. Ta seminar je po mnenju udeležencev seminarjev najbolj koriste, najbolj praktičen, tako v podjetji kot v osebnem življenju. In tretji vzrok, zakaj pride do slabih odnosov, bi jaz rekla osebnostna nezrelost. To pomeni nizka samopodoba, ljubosumje, cel kup osebnostna nezrelost pač vsebuje cel kup osebnih problemov. To so trije največji vzroki za slabe odnose.
Ja, nič 1-512-10-00, spoštovani poslušalci, če ste našli kakšno vprašanje zase, lahko pokličete in vprašate, kako pa delati oziroma ravnati, da bi nekako te ovire premagali. Kje je pot?
Iskrenost. Iskrenost do sebe, odkritost, da prvo jaz sebi, da sem jaz za sebe iskrena. Kaj ne znam, kaj me moti, ker dokler jaz vam ne rečem, Mateja, to in to me moti, vaše obnašanje me moti, vaše obnašanje me je prizadelo, vi dejansko ne morete vedeti, ker ljudje smo narejeni tako, da izhajamo iz sebe. In če nismo poklicni lažnivci ali goljufi, kadar nekaj delamo ali govorimo, v tistem trenutku menimo, da je to prav. Torej, vi nekaj rečete, nekaj naredite, izhajate iz sebe, dobronamerno, jaz pa to lahko zame je pa to lahko izjemno žaljivo. In če vam jaz ne povem, vi se boste še naprej do mene tako obnašali, jaz sem pa doživljala, da me vi trpinčite, da me sovražite, da me ne marate, da nad mano izvajate mobbing, vi pa ne boste nič vedeli. Zakaj? Ker izhajate iz sebe. Jaz pa ne bom nič rekla. Zakaj? Ker izhajam iz sebe in razmišljam, vsak normalen ve, da to ni normalno obnašanje. In tle je problem. Nismo iskreni in odkriti drug z drugim. Težko sprejmemo, da iste stvari drugače vidimo, slišimo, čutimo, delamo in doživljamo.
Nič 1-512-10-00 je telefonska številka, če imate kakšno vprašanje. Rekli ste, da pišete knjigo, kaj mobing ni, vemo, da so po službah tudi težke stvari, a ne, in potem zaradi te neiskrenosti, ko ne povemo, se zgodi pa, da nekomu drugemu povemo, a ne, in potem nastane gora takih obrekovanj, zgodb, ki sploh morda niso resnične. Kakšno škodo to pravzaprav povzroča življenju neke skupnosti in službi?
Gromozansko. Prvo nam osebno vpliva na zdravje. Drugič v podjetju to povzroča odsotnost delovnega mesta, bolniške, nizko učinkovitost, sovraštvo, nesodelovanje. Torej ogromno. Jaz ne rečem, da se mobing ne dogaja. Ampak moje osebno mnenje je, da več kot 70% skomercializiran, da je napihnjen in da marsikdo svojo osebno neodgovornost zapakira v mobing. Še enkrat, ne želim nobenega prizadeti, vem, da se to dogaja, ampak poznam veliko osebnih primerov, ko ljudje rečejo, ne moreš ti mene tako malo plačati, kot lahko jaz malo delam. In potem svojo neodgovornost, a veste, zapakirajo v mobing. Da jaz od vas zahtevam, ali pa vi od mene, da delo naredite z vso odličnostjo, po svojih najboljših močeh, to ni mobing.
Vi imate, ko ste omenili odličnost, tudi šolo odličnosti. Povejte nam kaj o tem, kje imate te seminarje?
Seminarje, jaz lahko seminarje razdelim v dve skupini. Torej, pridem v podjetje, kadar me podjetje pokliče, pridem tam in glede na njihove želje in potrebe, potem oddelam seminar. Jaz se vedno prilagodim podjetju, njihovim potrebam. Moja želja pa je, da bi v podjetju vedno vsi bili na tem seminarju. Torej, ne posebej en kader, en oddelek, drug oddelek, ne posebej delavci, ne posebej šefi. Zakaj? Zato, ker je vsak posameznik podjetja. Izjemno pomemben, vsak je pomembna sestavljanka ene velike celote in pomembno je potem, da slišijo tako nadrejeni kot podrejeni, ker kadar imam samo podrejene, rečejo, ja, to bi mogli slišati šefi. Če imam samo šefe, rečejo, to bi mogli slišati podrejeni, a ne? In zato jaz prosim, da se vsi udeležijo teh seminarjev.
Ja, zdaj pa imava prvi telefonski klic, prosim, če si nadenete slušalke, mislim, da gremo na bloke, tam je naša zvesta poslušalka Marica. Dobar dan, Marica.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Veste, kaj sem povedala? Nikoli ne poslušajmo najglasnejšega.
Odlično, gospa Marica, res je.
Veste, kaj je bilo? No, jaz predvsem doma molim in tu rožne venc razlikujem, pa res ne, zakaj se v cerkve mole. V druga vera, tla pa apostolska. In jaz sem precej glasna, ker čem del cerkve vse razločno slušati in tam smo molili, no, prmoša se imeli, mole druga vera. in je sem glasna in je odzad vse vtihnil, župnik vtihnil in je sem svojo apostolsko vero končala, namaj da bi nadalje vole svojo vero, ker ne vem, zakaj se tista vera, no, premošak mole, ne. Vse v končalu, tam je sem tisto do konca molila.
Je to vse, Marica, kar bi povedali?
Ja, pa veš, no, mislim, da naj poslušati najglasnejšega. Mora biti pa v cerkvi vse razločno.
Ja, hvala lepa, dobro ste povedali. Lep pozdrav na bloke. Srečno. Nena, kako bova to pokomentirali?
Hvala, hvala gospe Marici, da se je javila. Vedno v nekih situacijah imamo prav, ni pa nujno, da je to vedno. Namreč, jaz sem po naravi izjemno glasna in mnogi med nami imajo po naravi močen glasen glas in potem drugi mislijo, da mi ukazujemo, da kričimo, da se deremo in to je tudi velikokrat en od vzrokov do nekega osebnostnega nerazumevanja in problemov.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Torej, kdo pa po vašem mnenju mora ukrepati recimo v podjetju, ko gredo stvari narobe, ko so odnosi slabi. Kdo je odgovoren? Vsak sam ali je neka hierarhija tu pristojna za reševanje teh reči?
Odlično vprašanje. Zdaj najprej povem, jaz nimam vseh odgovor na vprašanja, nisem vsevedi in jaz lahko povem svoje mnenje in svoje izkušnje. Absolutno zagovarjam, da je najprej vsak odgovoren za svoje obnašanje in recimo meni nihče ne more prepovedati, da se jaz z vami pogovarjam, da se jaz z vami družim. In zato, če med nama nekaj nastane, je prvo pravilo vedno, da se jaz osebno z vami pogovorim. Če se jaz osebno z vami ne pogovorim, ampak grem k vašemu sodelavcu ali nadrejenemu, sem milo rečeno hinavka. Torej, najprej se poskušam pogovoriti s tisto osebo, ki je nastal stik. Če to ne deluje, potem grem naprej do vodilnih, do nadrejenih, a ne? Na ta način.
Ja, tudi v Svetem pismu piše tako, a ne? Najprej do brata tako, na štiri oči, potem
tako,
pa naprej.
Tako.
In če imaš kaj zoper brata, pusti dar
tako,
in
tako,
najprej
tako,
pri brata
tako,
reši.
Tako, res je.
Nič 1-512 10 nič nič, tako Nena Davtanac, prišli smo tudi do Svetega pisma, meni je bilo na vaših seminarjih zelo všeč, ko ste za vsako težavo skoraj da našli ali pregovor, ali kakšen drug odlomek Svetega pisma. Kako ste pravzaprav vi prišli do tega in ali nam Sveto pismo res lahko da odgovore na vsa vprašanja, tudi taka težka.
Ne glede, kako je to v meni kako je včasih to meni bilo smešno in šlo na živce, ko so nekateri rekli, da Sveto pismo ima odgovore na vse vprašanja, dejansko jih ima. Bog včasih ima smisel za komor, stvari, s katerih se norčujemo, postanejo del našega življenja, a ne? V bistvu, naj samo še to povem, da kadar imam seminarje v podjetjih, potem ne pridigam, ne govorim, potem to Sveto pismo reče tako in tako, vedno pa govorim na svetopisemski podlagi, se pravi, ker svetopismo nas uči, da bomo odgovorni, da bomo spoštljivi, da bomo delovni in jaz rada rečem takole, če bi vsakdo med nami, tako v podjetjih kot v osebnem življenju, upoštevali 10 božjih zapovedi, ne bi potrebovali stotine tisoče zakonov, podzakonov, aneksov, razlag, vsem bi nam bilo krasno in enostavno. Jezus pa to povzame potem v dve zapovedi oziroma v en stavek. Ljubi gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem, svojega bližnjega pa kot samega sebe. Lahko povem, kaj pomeni ljubiti? Kaj je ljubezen? To pogosto pomešamo z nekimi čustvi, z nekim joj nekaj čutem, ampak ljubezen je pravzaprav, tako kot pravi prvo pismo Korinčanom 13. poglavje od 7. mislim, da 7. vrstica naprej, pravi tako, ljubezen je odločitev. To pomeni, ljubezen je potrpežljiva, je dobrotljiva, ni nevoščljiva, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice. Veseli se resnice, vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Povejte mi, če bi vsakdo med nami to upošteval, ne bi bilo mobinga, ne bi bilo sovraštva. Sveto pismo pravi, ljubi svojega sovražnika. To ne pomeni, da se strinjaš z njim, kaj on naredi. Ko se ti zgodi krivica, ne pomeni, da se strinjaš s tem. Ampak ljubiti pomeni blagoslavljati, biti potrpežljiv, ne zapomenci hudih stvari in tako naprej.
Ja. Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Kaj pa takrat, Nena, ko recimo pride do slabih medsosedskih odnosov? Recimo, ko se kregamo zaradi enega koščka zemlje.
Ja, to je težko vprašanje, nažalost dosti krat pogosta zadeva, ni nekega univerzalnega odgovora. Jaz vedno rečem, sabo ne bomo nič odnesli. To je prva stvar, ki se moramo zavedati. In meni je res žal, ko se ljudje skregajo zaradi tega materialnega imetja. Poglejte zdaj te katastrofe, ki so bile par dni nazaj neurje. V delčku sekunde lahko izgubiš vse, kar si celo življenje gradil. Kaj ti ostane? Ostaneš ti, tvoj odnos z Bogom, zaupanje Boga in tvoji bližnji. In kako, mislim, da celo sveto pismo pravi, nisem prepričana, da ti je, da ti je boljši prvi sosed, nego brat, ki ti je deleč. A ne, ker sosed je tisti, ki ti prvi pomaga, a ne. In zdaj, jaz imam izjemno dobre sosede, jaz sem tako blagoslovljena sosed, jaz bi vsem želela take sosede, jaz bi lahko cel teden govorila o njih, o vsakem posebej, ker jaz sem pač prišla, sem se pred 3 leti preselila v Prekmurje in res, to je res nekaj božanskega, kakšne čudovite sosede imam, da so mi pomagali, da smo v dobrih odnosih, da se imamo radi, hkrati pa lahko rečem, da imamo izjemno različne vrednote. Izjemno različne poglede na svet, ampak zelo dobro se razumemo, imamo zelo dobre odnose. Recimo pred leti tudi, ko sem živela nekje, sem imela sosedo, s katero nisva bili prijateljici, ampak ena od druge je imela ključ od stanovanja. Pomagali sva si vedno, kadar je bilo potrebno, ampak nisva bili prijateljici, ker nisva imeli enakih vrednot. Torej, to so te stvari, ki ne rabiš biti z nekom prijatelj, da imaš dobre odnose.
Zdaj je spet nekdo poklical, bova spet dali slušalke. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, z nami je pa kdo?
Jaz sem pa Darja iz Ilirske Bistrice.
O, Darja, pozdravljeni.
Pozdravljeni. Lepo pozdravljam obe.
Hvala.
Gospodino in Matejo.
Hvala.
Ja.
Ja, in bi imela pa eno vprašanje, če imate mogoče kakšne večdnevne seminarje tudi za družine. Ali...
Boste počakali pri radiju ali se želite še kaj pogovoriti z njeno?
Bom poslušala po radiju.
Dobro, lep pozdrav v Ilirsko Bistrico. Hvala. Nena, so večdnevni seminari?
Večdnevnih seminarjev pravzaprav nimam, imam več enodnevne seminarje, imam pa leta in leta, razen zdaj, ko je bila korona, šolo odličnosti, kjer to je sklop seminarjev, recimo tam 7-8 seminarjev, ki jih izvajamo enkrat na mesec, celo v Ilirski Bistrici smo jih pred leti imeli, ena gospa Nevenka iz Ljudske univerze organizirala in potem se pravi, da recimo to je primer, prvi torek v mesecu in to začnemo potem septembra ali oktobra in tam enkrat aprila, maja končamo. Vedno enkrat na mesec v večernih urah in vsakič obdelamo eno temo. Začnemo ponavadi s temi našimi osebnostnimi razlikami in potem gremo tudi na ostale pomembne teme. Tako da to res priporočam vsem posameznikom, ne glede na leta, kje najdete informacije, kje so seminarji, potrudila se bom dati na spletno stran, trenutno še nimam, čez poletje sploh nimam seminarjev, lahko mi pišete na podajroko@gmail.com ali pokličete 040825442.
Ja, ti seminarji, ki jih imate enkrat mesečno ali potem do naslednjega meseca date udeležencem tudi kaj domače naloge?
Pa nekako je fajn, da potem razmišljamo o tem, da treniramo v praksi, ne vemo, vaja dela mojstra, mojster dela vajo. In ko ste prej vprašali, kake seminarje imam, se nekada imam 2 skupine, pa sem rekla sam za podjetja. Druga skupina teh seminarjev je ravno te seminarje za posameznike, ko lahko pride, kdor želi. Pa v bistvu še ena skupina seminarjev za dobrodelna društva, imam pa volontersko brezplačno.
Ja. Tukaj na mizi imamo nekaj knjig, 3 bomo podarili danes prvemu, ki bo zdaj poklical. In morda tudi kaj vprašal, kaj ste želeli?
Prvemu podarimo 1 knjigo, ne vse 3.
Tako prvemu 1, seveda, enemu in vsakemu naslednjemu, potem še 1. To je knjiga Misli in čustva. Kaj vas je gnalo na to, da ste to zapisali, te svoja premišljevanja?
Ja, kot sem že prej rekla, misli so volan našega življenja, kamor gredo naše misli, tja gre naše življenje in v prejšnji oddaji sem omenila, da so vzrok bili eni prijatelji, ki so imeli stisko v odnosu in potem sem videla, kako največ teh problemov v njunem odnosu povzročajo ravno njune misli. In sem se odločila potem spraviti na papir, kako so pomembne misli in čustva.
Ja. Vemo, da živimo v času, a ne, ko so pogoste, zelo pogoste tudi ločitve, tudi med krščanskimi, v krščanskih družinah, se pravi pri ljudeh, ki imajo, ki so zavestno nekako sklenili zakon, dali besedo in jo potem nekako prelomili, kaj ne rečemo drugega, ali predavate tudi za te skupine ljudi, za te ločene, vemo, da je tem kar težko.
Ja, zelo težko je, to so težke zadeve, to ni enostavno. V bistvu jaz predavam vsem vrstam ljudi, potem po potrebi lahko grem s kom na kavico, to niso profesionalna svetovanja, ampak enostavno se pogovorimo, kolikor pa nanese na seminarju, tako se o tem pogovarjamo. Sem pa enkrat na leto organizirala partnerski seminar, ki sta v glavnem bila glavna govornika Steve in Barbara Telzerov, ki sta pa izjemna strokovnjaka na tem področju, tako da če ima kdo težave, lahko se na njim obrne. Jaz pač pomagam iz osebnih izkušenj, kakor vem in znam.
Ja, glejte, samo rekli smo, da damo knjigo in je že vse polno klica. Vidite, kako radi kaj dobimo, ne? No, kdo bo prvi? Zdaj bomo počakali, koga bo Andrej spustil skozi eter, kar nadenite si slušalke. Halo, halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Darja.
Še ena Darja.
Imam res zelo rada knjige.
Ja.
Poslušam redno od slike do besede.
Ja.
Danes bi pa rada povedala, da me zelo veseli, da slišim katoličanko, ki v svojih odgovorih navaja tudi izreke svetega pisma, ki z ugotovitvami, ki so specifične za katoliški svet, podkrepi svoje izjave. Ja. Namreč jaz sem navajena, da to počno predstavniki ali pa člani raznih protestantskih družin ali pa virstav ali kakorkoli jih imenujemo. In se mi zdi, da je to velika obogatitev slovenskega prostora.
Ja.
In želim gospe veliko uspeha,
hvala.
Čim več poslušalcev in se že vnaprej zahvaljujem za knjigo.
Hvala.
Ja,
jo boste dobili, Darja. Pustite prosim pri našem tehniku Andreju naslov, da bomo knjigo poslali. Zdaj so pa še poslušalci z nami. Dobar dan, želimo komu? Mateja je z nami, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Jaz sem vašo gostje poslušala že v gost
v radiju,
ki je bila.
Hvala.
Halo, se slišimo?
Se strinjam popolno, da bi bila ljubezen med ljudmi. Isto drugače. Samo toliko sem mislim napovedati. Lepo je, pozdravim.
Lepa obe. Hvala.
Ja, najlepša hvala. Slišali smo pa samo ljubezen, ne? Ker so pač zveze nekaj slabe. Hvala lepa, lep pozdrav, dobre polje. Gremo naprej. Mirko ali Majda, kdo bo zdaj le z nami? Martina, no? Martina, dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Hvala lepa za dobre vdaje, hvala lepa za res izjemne goste. Gospa Nena je pa res ena lučka v današnjem svetu. To pa lahko rečem.
Hvala, gospa Martina.
Neverjetno, kaj recimo res, jaz se s tem tudi strinjam, 10 božjih zapovedi, če bi to ljudje upoštevali, kako bi bilo drugače na svetu res.
Ja.
Samo toliko, no.
Hvala.
Martina, tudi vi pustite naslov našemu tehniku, tudi vam bomo poslali knjigo.
Hvala lepa.
Ja,
hvala
srečno,
vam.
Lepo zdrav. Gremo naprej. Dobar dan, komu? Halo, halo. Mateja, Majda je zdaj z nami. Dobar dan, izvolite. Lepo zdrav.
Halo.
Slišimo vas, Majda, kar povejte.
Sem že v etru.
Ste že v etru, samo vidimo vas še ne.
V redu. Moram priznati, da misli in čustva res vodijo naše reakcije in te so pravzaprav včasih prav napačne in je dobro, da se dobro poznamo, pa da tudi na nek način skozi to tudi poznamo, spoznavamo, bi rekla, sogovornike, sopotnike in potem gremo lažje naprej. Tako da ta knjiga se mi zdi zelo zanimiva in bom vesela, če jo bom prejela.
Ja, jo boste prejeli, pustite naslov in imamo še nekaj poslušalcev, ki čakajo. Dober dan, komu je z nami Viktorija Postojna? Je. Dobar dan.
Halo, ja? En lep pozdrav in lep dobro jutro v Ljubljano, v Radio Ognjišče in obema. Samo malo, da jaz utišam.
Ja, lepo prosim, če utišate radijski sprejemnik tako. In potem poslušate samo v telefonski slušalki.
Tako.
Povejte, Viki, kako ste?
Lep dobro jutro. Sem zelo dobro.
Lepo.
Imam pa samo eno vprašanje. Ja. In to je, mislim, mi imamo zdaj tole gospo pred seboj in jo poslušamo, ne? Kaj pa cerkve? Cerkve so vsak dan bolj prazne. Zakaj se to dogaja? Se cerkev to uči. Ja, poslušajte, ljudje božji. Pa vendar, v cerkev pejmo. Tam dobimo tisto moč, dejansko spodbudo za vsak dan, za vsakodnevno življenje, za vsakodnevno, bom rekla, trpljenje, za vse to, kar gledamo okrog sebe. Se vendar, Kristus to uči, pa vendar, zakaj se cerkve praznijo? Se vendar, to je hram, kjer bi se moralo polniti, posebno ob takih le stvarih prositi dejansko, da se stvari malo porihtajo in poštimajo. Se to ni nič novega gospa pogruntala. Oproste, jaz se strinjam z njo. Vse to, kar piše in tako naprej. Ampak dejansko cerkve bi se morale bolj polniti, cerkve bi se morale bolj čutati in vsi te obredi.
Ja.
Mi smo imeli zdaj sinoda je bila, pa je bilo tudi dosti predlogov, pa me tudi zanima, koliko bo vse skupaj to zaleglo. Tako da vse stojine, ki je na 10 božjih zapovedih. Sam treba jih je poznati, treba jih je upoštevati, treba jih je slišati.
Se strinjam.
Tako da, gledajte, vse nam je bolj sveto, kot pa tam, ta božji hram, kjer bi se morali zatekati. To je, veste, približno tako. Vse na svetu, ja, sam cerku ne, to pa ni važno. Razno razne vire, vse ne vem kaj, samo da ni katoliška vira.
Ja.
Isto, vsi so dobri, vsi novi obrazi, samo da ni Janez Janša. Pa lahko trpimo in crkavamo, kot crkavamo zdaj.
Ja. Hvala lepa za vaše mnenje. Vi, ki slišali smo, cerkve so prazne. Nena, kaj boste naredili glede tega?
Vsak naj zase odgovarja in naj gre prvi tja. Absolutno se pa strinjam z gospo. Vsaki situaciji se treba najprej obrniti na Boga.
Ja. To, da so cerkve prazne in da se praznijo, pa je seveda fenomen, ki ni samo slovenski, ampak širši evropski. Vera nam pada, morda bomo zdaj, če nam bo šlo res zelo slabo, spet videli, da 10 božjih zapovedi ni nekaj samo za staro besedilo in za svetopismo.
Ja, čeprav ne smemo mešati cerkveno stavbo in Boga, a ne. Najprej pomemben oseben odnos z Bogom.
Še eno vprašanje pa se ga morava dotakniti, ko sva se pripravljali na ta pogovor. Recimo odnosi v družini, a ne, če je vse v redu, vse življenje, potem ob koncu, ko pride do dedovanja, se pa takrat skregajo. Zakaj je to tako, ko pa ste že rekli, a ne, nič ne bomo nesli s seboj?
Nič ne bomo nesli s seboj in jaz bi mogoče položila na srce vsem staršem, tistim, ki želite komorkoli, karkoli podariti, podedovati, dajte to narediti, dokler ste živi, da se potem otroci za vami ne kregajo. Vsem tistim, ki menite, da boste kaj podedovali, dajte vedeti, da starši imajo pravico svoje imetje razdeliti, komor želijo, kolikor želijo. Vsi mi, pa je naša krščanska dolžnost pomagati staršem, ne glede, a smo kaj dobili ali nismo kaj dobili. Kaj ti 5. zapoved pravi, spoštuj očeta in mater, da ti bo dobro na zemlji in boš dolgo živel.
To je 4. zapoved, ampak dojeli smo vsebino. Še eno poslušalko imava v Slovenj Gradec, gremo, dober dan. Vi ste zadnji, povejte, vprašajte.
Ja, vse, kar sem slišala, se strinjam, predvsem zdaj nazadno to gospo, pa tudi gospa, ki je vaša gostiteljica, vse drži. Jaz pravim, če kaj manjka dan svetu, manjka dosti, dosti Boga. Ljudi bi radi živeli po svojem kopitu, se usrečili, ampak žal ne bo šlo. Bog je vladar vsega, človeštva, zemlje in neba. Jaz pravim, veliko lepše bi bilo tudi v družinah, če bi več molili, več Boga ljubili, Jezusa in Marija, se v cirku hodili, ker tam je le Kristusova naša cirkev in tudi lepši bi živeli. Tako je življenje. Brez Boga ne gre življenje. Ne gre.
Ja.
Pa lahko obračamo lika, kako čudi te neseče bom izkoristila to, ki se daj dogajajo. Je samo pomin z neba, da se bi mogli spobrniti, kako tudi Marija v Medžugorje uči. Sprobrnite se, sprobrnite in molite, molite, molite. Hodobni duh hoče uničiti družine.
Ja.
Zato je dan zagratel, nič kaj druga ne rabimo. Vsega drugega imamo dovolj materialnih dobrin, samo če smo pridni.
Ja. Bomo sprejeli še en telefonski klic, zdaj sprašujem tehnika našega, ja, ja, bomo, v Koper gremo. Dobar dan, Dragica je z nami, ta pa res zadnja.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Vse to sem vas z veseljem poslušala, samo malce. Z veseljem poslušala šolo odličnosti, jaz poznam že 30 let, smo v okviru dela imeli to izobraževanje. Veste, tako lepo stopamo tudi v vaših oddajah ljudje en do drugega. In zapisala sem si tole, ljubiti bližnjega kako samega sebe. V tem tednu je bila oddaja, kratko bom, studio ob 17. To je bila tako žalostno poslušati tri gospe, posebno ena, ki se vse čas izpostavlja, da sem se vprašala, ali ti sploh imaš sebe rada. In bi prav z veseljem rekla gospa njena, stopite do RTV-ja, povabite se, da poveste, da odprete oči in ušesa tem ljudem, pa vendar sej res ne živimo zato, da slišimo njihovo prepričljivo negativnost, ki pa jo ne želimo in je niti ne potrebujemo. S tem je zaključujem vaš današnji dan.
Ja, hvala lepa.
Hvala, da ste prijeli
še moj klik. Ja, lepo, da poslušate tudi konkurenco, a ne da vemo, kaj delajo tudi na Radiu Slovenija, ki ga sicer moramo vsi plačevati. Nena Davtanac, najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Upam, da še kdaj pridete. Konec koncev imamo še nekaj knjig za darilo za naše poslušalce. Kaj bi bila vaša sklepna misel?
Moja sklepna misel, hvala tudi vam za povabilo. Želim mir in dobro čisto vsakemu, Božji blagoslov, vsako družino, v vsako srce, v vsako osebo in res, kadarkoli smo v stiskah, v odnosih, gremo se najprej zatekati k našemu nebeškemu očetu.
Hvala tudi vam, ki ste poklicali in ki ste nas spremljali. 3 minute čez 8:30 je.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.